გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილისაუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან არის გოჩა ლეჟავა. გუშინ საქართველოს პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ გაიმართება რიგარეშე სესია, რომლის მოწვევის შესახებაც განკარგულება საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გაუგზავნათ 15 ივლისს. როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განმარტა ბიუროს ხდომაზე, ოპოზიციის მიმართვის საფუძველზე მოწვეული რიგარეშე სესია ვერ შედგება, რადგან რიგარეშე სესიის გასახსნელად საჭიროა პლენარული ხდომის მოწვევა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი არ არსებობს, ანუ შალვა პაპუაშვილის თანახმად პლენარულ ხდომაზე აუცილებლად ბლად განსახილველ საკითხთა დღის წესრიგი, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდისო პლენარული ხდომისა და შედეგად კი რიგარეშე სესიის ჩატარებას. ანუ პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად სესიის გახსნას სჭირდება პლენარული ხდომა, ხდომა სჭირდება დღის წესრიგი, დღის წესრიგს კი საკითხები, რომლებსაც ამ შემთხვევაში არ გაუვლია საკომიტეტო მოსმენა. ამ კაზუსით, როგორც შალვა პაპუაშვილმა ახსნა, ოპოზიციამ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა პრეზიდენტი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურ მდივანთან, დეპუტატ პაატა მანჯგალაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად დამაჯერებელი და მისაღებია ოპოზიციისთვის მართველი პარტიის სამართლებრივი განმარტებები და როგორ გაგრძელდება პროცესები, მათ შორის მოსალოდნელია თუ არა ოპოზიციის ჩართვა იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც მართველი პარტიის ინიციატივით მუშაობს ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მისაღებად საჭირო ევროპული საბჭოს 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით. ბატონი პაატა შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, უახლოეს მომავალში, ძალიან მალე უფრო სწორად. მანამდე კი გაგაცნობთ, რომ 13 ივლისს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის რიგარეშე სესიის მოსაწვევად 5 ოპოზიციურმა პარტიამ და 6 დამოუკიდებელმა დეპუტატმა, მათ მიერ გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით ისინი ითვალისწინებდნენ პასუხისმგებლობას, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირმა და ევროკომისიამ დააკისრეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესასრულებლად და პრეზიდენტს მიმართეს, რომ პარლამენტის რიგარეშე სესია მოეწვია 2022 წლის 18 ივლისიდან. ინიციატორი ოპოზიციონერი დეპუტატების თანახმად რიგარეშე სესიის დღის წესრიგში შეუნდა განხილულიყო შემდეგი საკითხები. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მეორე საკითხი იყო ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ, საქართველოს კანონის პროექტისა და მისი თამდევი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, და მესამე საკითხი ეს იყო საერთო სასამართლოების შესახებ, საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, და მეოთხე საკითხიც ასევე საერთო სასამართლოების შესახებ, საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. Ну, საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტის რიგარეშე ხდომის შესახებ განკარგულება პარლამენტს 15 ივლისს გაუგზავნა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კი ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების გეგმა გამოაქვეყნა 1 ივლისს და შესაბამის სამუშაო ჯგუფებში შეხვედრებს მართავს, რომელსაც ესწრება ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხოლოდ ნაწილი, მათ შორის პარტიების მოქალაქეებისა და გირჩის დეპუტატები. ამ 4 საკითხ შორის, რომელიც ოპოზიციის თანახმად და პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად პარლამენტს უნდა განეხილა რიგარეშეს სესიაზე. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მართველ პარტიას, როგორც უკვე ვიცით, აქვს თავისი ჩამოყალიბებული პოზიცია და ამის თაობაზე გუშინაც ითქვა ბიუროზე, მაშინ როცა მართველი გუნდი, კერძოდ პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავდა, რომ მართველი პარტია მზადაა განახორციელოს საკონსტიტუციო ცვლილებები, მაგრამ ეს 2024 წლისა და ყველა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, მაგრამ ამას გააკეთებს მას შემდეგ, როცა უკვე გარკვეული იქნება საქართველოს საკითხი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. ახლა შემოგვიერთა ჩვენ ბატონი პაატა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა. ჩვენ საუბრობთ, ვისაუბრებთ უფრო სწორად გუშინ პარლამენტის ბიუროს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იმის შესახებ, რომ არ გამართება საგაზაფხულო სესია და თუ შეიძლება რომ აი ამით დავიწყოთ ზუსტად, რომ გუშინ პარტიის, თქვენი პარტიის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომის დროს ერთგვარი პერფორმანსიც კი მოაწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველოს პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ჩაკეტილ კართან გააკეთა განცხადებები და თქვა, რომ ჩაკეტილი კარები მართველი პარტიის შიშის სიმბოლოა და არის სიმბოლო იმისა, როგორ გინდათ, რომ ჩარაზონ, როგორ უნდათ, რომ ჩარაზონ საქართველოს პერსპექტივა ევროკავშირში და ევროკავშირი არ შემოახედონ საქართველოსი და დაკტოვა რუსეთთან პირისპირო. ეს იყო გიორგი ვაშაძის სიტყვები. როგორ ფიქრობთ? დავუბრუნდეთ ამ მთავარ საკითხს. რა ტიპის სიგნალი მიიღო საერთაშორისო საზოგადოებამ გუშინ სესიის ჩავარდნით, მით უფრო როცა აი მართულ პარტიას ჰქონდა სამართლებრივი განმარტებები, ანუ ამას ბოიკოტს არ არქმევდა, არ დაარქვა უბრალოდ მართულ პარტიამ, მან თქვა რომ სამართლებრივად არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ანუ რიგარეში სესიის გახსნა.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. სრულად აბსურდი იყო გუშინელი განცხადებები გაჭირების, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებები დავარქვით პაპუაშვილსაც არ სიამოვნებდა, რასაც ალაპარაკებდნენ მას, ის რომ საქართველოს კონსტიტუცია უშვებს პარლამენტის 1/3-ის მიერ რიგარეშე სესიის მოწვევის შესაძლებლობას არის ფაქტი, ასევე ის რომ პრეზიდენტმა მოიწვია ასეთ სესია კონკრეტული დღის წესრიგით, ასევე ჩვენ წერილში მიუთითეთ რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს ყველაფერი უნდა ეღონა სესიის გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველსაყოფად, საუბარია საკომიტეტო და ასე შემდეგ ბიუროს გამართვაზე და მთელ რიგ პროცედურებზე ქართულ მოწნებამ ამას არიდა თავი, უფრო მეტიც არა არის, თავი კი არა არიდეს თქვათ. ასე თქვათ, კიდევ ერთხელ დაარღვიეს კონსტიტუცია, კიდევ ერთხელ უარითქეს ევროპული რეკომენდაციების ერთობრივი შესრულების შესაძლებლობაზე. თქვენ იცით კონსტიტუციის 78 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანო ვალდებულია ყველაფერი გააკეთოს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშესაწყობა. ჩვენ ამ მოტივაციებით ვუთხარით ქართულ ოცნებას, ვინაიდან ერთ-ერთი პუნქტი არის 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით გათვალისწინებული საკითხის განხილვა, საკონსტიტუციო არის მათ შორის პირველი საკითხი, ამაზე შეთანხმებულები ვიყავით, ერთი მოსმენით მიღებული გვაქვს იმისთვის, რომ თქვენ ხართ მატყუარები, გადამგდებები, ასე მარტივად ასევე უნებით მათ პირში და ვერაფერს ვერ ამბობენ, რომ დობა აღდგეს და დაიწყოთ პროცესი, ჯერ ის ძველი ვალდებულება, რაც გაგვჭირს შესასრულებელი, შევასრულოთ ერთობრივად და შემდეგ გამოყვებით იმ 12 პუნქტის შესრულებაში. ისე არ გამოვა, იმიტომ რომ 4 ჯერ 5 ჯერ გადააგდეს ხალხი, ასევე მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორები და ეხლა კიდე დაიწყოთ პროცესი, რომელიც ზუსტად ვიცით, რომ არის იმიტაცია, რადგან ქართულ ოცნებაში არ სჭირდება ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ ამ სტრატეგიის ამოშენებელი 100% დარწმუნებულები ვართ, რადგან საქართველოს თვლის ბიძინა იოანიშვილი პირად შეპესეც, ასე ვთქვათ, ბროხატოვნადაც ამბობენ, ხო უკანა ეზოთ ბოსტნად და სულ არ ჭირდება იქ ევროპული დემოკრატია, ევროპული სტანდარტი, სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო, რადგან მისი ხელზე მოსამსახურეების მთავრობით ძალიან კარგად და ყოფილად მართავენ. თუ ევროპა მოუნდებათ, ისინი ევროპაში ძალიან ინტეგრირებული, ძალიან კარგად ცხოვრობენ ევროპაში, კაბინებიც აქვს, სახლებიც აქვს, ევროპული მანქანები დადიან, ევროპულად არიან შემოსილები, ევროპულ ბანკებში ინახავენ ფულს, ისინი ევროპაში ინტეგრირებულები არიან. ეს საქართველოს მოსახლეობას ურეცხავენ ტვინს, რუსი პროპაგანდისტები ქართული ოცნების მონაწილეობით და ხელშეწყობით, რომ დასავლეთი არის გარყვნილი და თითქოს ვიღაცა უზნეობას გვავალებს ევროპაში. თუ არა, სინამდვილეში მათთვის ევროპა, მათი შვილები, მათი ახლობლები ყველა ევროპაში იყავთ. ამანდა ეხლა დასასვენებლად გასაუბრეთ არიან ევროპაში დასულები. აი ეს გაჭირებულ ხალხს ასე უბნებიან, ამაზე ქონდა, ამაზე ვეკითხებოდი ჩვენ. გასაგებია, რომ გინდა ძალაუფლება, მაგრამ შენ ხო ხელისუფალი ხარ საქართველოს და არა ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ხელზე მოსამსახური. მე ამით შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ არავის. რაღაცა ფაქტს ხო სახელი დავარკვათ. გუშინდელმა წერილმა ღარიბაშვილის კიდევ ერთხელ
წერილისკენ მივდიოდით დიახ.
კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ახსენეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, რომ საქართველოს სჭირდება რუსეთა რომ
მოლოდინი იყო, რომ თუ ამგვარი წერილი გაჩნდებოდა, უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის საში წევრობის სტატუსთან დაკავშირებით და არა ბიძინა ივანიშვილის
საქართველოს, ასე ქვია, ხო? საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მე მას პირადად უთხარი პარლამენტს, რომ თქვენ არ ხართ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თქვენ ხართ ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ იცი რა კომპლექსი აქვს, აი შეგვიძლია აქ საუბარი ამას პირდაპირ. კომპლექსი აქვს, რომ ღარიბაშვილმა არ უნდა დაიჯეროს რო პრემიერ-მინისტრია სინამდვილეში. პარლამენტის თავმჯდომარემ არ უნდა დაიჯეროს რო პრემიერ-მინისტრია.
თუმცა წერილის არსის იყო, რომ მართველობა არის არაფორმალური მართველობა არ არის საქართველოში თითქოს.
ხო და მეკითხებიან, მტკიცებულება გააქვს, გუშინაც მეკითხებოდა ერთ-ერთი წარმომადგენელი. იმაზე კარგი მტკიცებულება, ვიდრე ღარიბაშვილია, კობახიძეა, პაპუაშვილი არაფორმალური მართველობის მეტი რა გვინდა. ღარიბაშვილმა წარადგინა 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა. პირველი პრემიერობის დროს 2015 წელს ისე გაუშვეს ახალი წელს არმია ლოცინეს ხალხისთვის SMS შეტყობინებით გაათავისუფლა ბიძინა ივანიშვილი. ამაზე მეტი მტკიცებულება რა უნდა შეიქმნას. ირაკლი ღარიბაშვილი პატარა დაიწყებული ადამიანი იყო წლების მანძილზე. ისევ ბიძინა ივანიშვილს გაახსენდა, ხალხმა მოიტყვა ღარიბაშვილის დაბრუნება. ისევ ბიძინას გაახსენდა, კობახიძეს უარ გაახსენდებოდა, ხო ვიცით, ეხა ღარიბაშვილი ხო ვის უნდა და. ისევ ბიძინას გაახსენდა და მოიყვანა, ისევ დაასვა ქვეყანას თავზე. და რაკნას ეხლა მადლობა ბატონო ბიძინა, ბატონო მადლობა. მეტი რა უნდა აი ისიც რაღა პროგრამა რო იქნება ჩაწერილი, მადლობა ბატონო ბიძინა. რა მადლობა ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა. მილიარდელი ხართ, გლანძღავთ ნახევარი საქართველოსზე მეტი, თუ იტყვით არ იქნება მთელი ქვეყანა კი არა მარტო გაგლანძღავთ, აქტიურ ქმედებაზე გადავა თქვენ წინაამდე. ფროზე მოაშორეთ ეს.
ანუ როგორ ფიქრობთ, ამ წერილს რა რეზონანსი შეიძლება მოყვეს იგივე ევროკომისიაში?
აი ქართულ ოცნება დიდ დროს ხარჯავს და რესურს, რომ არაფორმალური მართველობა არ არის ქვეყანაში. ვინმეს 1% ადამიანი არსებობს ქვეყანაში, რომ ვისაჯერა რომ დღეს საქართველოს ოფიციალური მთავარი პირი, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, არის ირაკლი კობახიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი. არავის ხო არ ჯერა ამის ყველა მოვიცით, რომ ძალოვანი უწყებებით, სუსით, ლილუაშვილით და შინაგან საქმეთა სამინისტროთი და დაცვის უფროსით იმართება დღეს საქართველოს. ესენი არის მთავარი მესენჯერი ბიძინა ივანიშვილის შეტყობინებებს ამ ადამიანებს უგზავნის. დანარჩენები არიან ბუტაფორია სუყალა და აი ამის გაправებას მათთვის გასაგებად ვამბობ რუსულ ჟარგონს სპეციალურად. იყო წერილი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ქვემოქმედი, ბიძინა არ არის ქვეყანაში არაფორმალური მართულობა. არაფორმალური მართულობა რას ნიშნავს? რომ ხმა არ მიუწია არავის კონკრეტული ადამიანისთვის, არ აქვს კონკრეტული კონსტიტუციური თანამდებობა, არც არ აქვს ფორმალური თანამდებობა პარტიული, არ აქვს არანაირი პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე და სინამდვილეში ძალაუფლების სამივე შტოზე გავლენას აქვს ერთ ადამიანს. აი ეს არის არაფორმალური მართულობა და გვითხრეს თუ ევროპა გინდათ, ევროპული ცხოვრება გინდათ, ევროპული დემოკრატია გინდათ, მაშინ უარი უნდა თქვათ არაფორმალურ მართლობაზე, ოლიგარქიაზე და იმ წამსვე, როგორც კი ამას შეძლებს, იქნებით ევროპის ნაწილი. ამაზე კარგი გზავნილი რა უნდა გააკეთონ ევროპელმა პარტნიორებმა? უფრო მეტიც, ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა ძალიან ეს გულისხმიერი განცხადება. დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ. ანუ გააკეთეთ რეფორმები, რომ ესე რა შვებიან? ჭკუას ასწავლიან დასავლეთს. ჭკუას დემოკრატიაზე უკითხავენ ლექციას. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ომი რო არ დაიწყეთო, ამის გამო არ გვადლევენ სტატუსო. თითქოს მოლდოვეთი ახლა მომდეს, ხო? პირიქით მოხდა, მატყუარები რო არიან, გადამგდებები რო არიან, მოლდოვეთს ენდნენ და უთხრეს მოლდოვეთის პრეზიდენტს სანდუს, რომ ქალბატონო სანდუ, ჯერა თქვენი წინასწარ გაძლევთ ავანსად სტატუსს, დანარჩენი რეფორმები გააკეთეთ. ჩვენ რა გვითხრეს? თქვენ ხართ თაღლითები, ვინაი და შარლ მიშელი გადააგდეთ, ამიტომ ჯერ რეფორმებს გააკეთებთ და მერე მიიღებთ სტატუსს. აი შარლ
მიშელის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, ჯერ თუ შეიძლება მსმენელისთვის გამოვაცხადებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ ბატონ პაატას შეკითხვები. ისევ რომ დავუბრუნდეთ აი პარლამენტის პლენარული სესია, პარლამენტის რიგარეშე სესიის ჩავარდნის საკითხს, წერან თქვენ ბრძანეთ რომ აი ჩამონათვალში ოპოზიცია პოზიციის ჩამონათვალში, რომელიც საკითხებს შეეხება, პირველ ადგილზე დადგა საკონსტიტუციო ცვლილებები და პრინციპში ოთხივე საკითხი დაიწუნა მართველმა პარტიამ,
მაგრამ ბიუროზე კი არა, კომიტეტებზე ხდება ეგ.
ხო, ყველაზე მეტი დარტყმა, ასე ვთქვათ, აი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოვიდა და ითქვა, რომ ეს არის არ არის იმ 12 საკითხ შორის და ეს არის 13 საკითხი. აი რატომ დააყენეთ თქვენ ეს მათი თქმით ეგრეთ წოდებული 13 საკითხი პირველ ადგილზე?
შარლ მიშელის დოკუმენტი შედგებოდა რამდენიმე მთავარი პუნქტისგან. ერთი იყო რიგა ვადომდელი
აქტი. ხო, შარლ მიშელის
პუნქტებთან
არის დაკავშირებული ეს
ყველა. და წერია ეს იმაში 12 პუნქტიანში, რომ 19 აპრილის სულისკვეთებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. სულისკვეთება ეტყობა სიტყვა არ მოწი, პირდაპირ რომ დაეწერათ შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობებიო და სულისკვეთება არ ყოფილიყო. მე ეტყოდნენ რომ აქ ხო წერია თვითმართველობის არჩევნებზე რომ 53% აიღებს ქართული ოცნება ვადამდელი უნდა დავნიშნოთ ეგეთ პირობა. ეს ხო გავლილია უკვე. გარდამავალი ამბავი იყო ეგ. ამას სიტყვასიტყვით როგორ დაწერდნენ? ამიტომ დაწერეს ვინაიდან ესე პირდაპირ მითითება არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცა უკვე განხორციელებული და გავლილი იყო. დაწერეს შარმიშელის სულისკვეთებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. საკონსტიტუციოზე უფრო მეტი შარმიშელის სულისკვეთება რა არის? მე არ მესმის. მე მარტივი ის მაქვს. მე და შემდეგ რა თქოს ამაზე? კიდე ერთი აბსურდი. ჯერ ომის დაწყება ხო აბსურდია, პირდაპირ ამერიკის ელჩი გამოვიდა და თქვა, რომ ვინც ასე გეუბნებათ, ვინც ამას ამბობს, 100% რუსული ნარატივიაო და მე დავამატებ ხე ჩემი მხრიდან, ვინც ასე ლაპარაკობს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ან ბრიყვია, ან სასარგებლო იდიოტი, ან მიზანმიმართული მოღალატე. არ მოვერიდოთ ასე. სახელები თუ არ დავარქვით ამ ყველაფერს, მეც ასე თავიდან ესე ვფიქრობდი, რომ ქართველები ვართ ბოლო-ბოლო, რაღაც საკითხზე შეიძლება შევთანხმდეთ. რა თავის პოლიტიკური მომავლისთვის, თავის ოჯახისთვის, თავის შვილებისთვის არ გააკეთებენ ამას, არ გააკეთებენ ამას. ამ ლოგიკით ხელმძღვანელობდი სულ. ყოველთვის ვწდებოდი, ყველაფერს გააკეთებენ, ყველაფერს იკადრებენ, ყველაფერზე ხელს მოაწერენ, ოღონდ სკამი შეინარჩუნონ. ესენი ხო პატარა ადამიანები იყვნენ. პატარა კაცო შეიძლება ოჯახში შვილები უყვართ და ცოლები უყვართ, მაგას კი არ ვლაპარაკობ. ქვეყნის გახმის მასშტაბით, რომ არავინ არ იცოდა არც ერთი სახელგვარი, მოვიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად და ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ვერ წარმოუდგენია ცხოვრება. ეს წერილიც მაგას მიუგვითითებს, რომ ბიძინა თუ არ იქნება მისი ხელისუფლების წყარო და არა ხალხი. ბიძინა ხელისუფლების წყარო. ისინი დაკარგავენ ყველაფერს, პატარები გახდებიან ისევე და ისევე ყველა დაივიწყებთ მათ. ისევე არავის არ გაახსენდება არც ერთი, როგორც აქამდე არ ახსოვდა არც ერთი არავის. ქვეყანას ხო არ ახსოვდა, ისინი ხო ბრძოლით არ მოსულან და მე მათი პი აი ესე ვთქვათ, როიძახიან სისხლიან რეჟიმი იყო და მე რო იყო ეს რეჟიმი, რომელი იყო თავგამოდებული და რომელი იბრძოდა? არც ერთი. ეხა დაუბრუნდეთ იმ სულისკვეთებას, დოკუმენტის სულ. სასამართლო არ იყო შარლ მიშელის დოკუმენტი. სასამართლოზე არის საუბარი. პროკურატურის ორგანოების და სამართალდამცავების დეპოლიტიზირება ისევე არის ამ დოკუმენტში ამაზე საუბარი. პროკურორის არჩევაზე არის საუბარი. სახოდამცველი დაამატეს, ხო? ანუ სულად შარლ მიშელში რაც იყო პირდაპირ ასე თქვა, გადმოტანილია გარდა იმისა, რომ არ წერია რომ 53% თუ აიღებ ჩაატარეთ ვადამდელი თვითმართველობა, გაიარა უკვე ამ პირობებს და მაგიტომ არ წერია. მე მინდა მოქალაქეებს უთხრა, აი ყოველგვარი მიკი მოკიბის გარეშე და რაღაცა ვიცავდი მეც ამ წეს და ვეგმუდი რომ აი რაღაცა მაინც შეიძლება და ვიპოვოთ ხე. არა, პირდაპირ მეგობრებო, ვინც უსმენთ ამ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლებას არ ყავს იმაზე ქუში თქვი, იმაზე დიდი მტერი, ვიდრე არის გამძღარი მონა და ეს ხელისუფლება უნდა შევაფასოთ როგორც გამძღარი მონების ხელისუფლება. მათ არანაირ ღირებულება არ გაარჩიათ გარდა სკამისა და თქვენზე ძარცვის, ჩვენი ძარცვის უფლების შენარჩუნებისა. ვარ კრიტიკული, ვარ რადიკალური, მაგრამ როცა ვიცი რომ აშკარად მტრობენ ჩემ ქვეყანას, როცა ვიცი რომ საქართველოს ისტორიულ შანსს, რომელიც ევროპაში ინტეგრაცია ქვია, და რას ნიშნავს ევროპაში ინტეგრაცია? ძალიან მარტივი მაგალითია. აიღეთ ლიეტუა, ლატვია, ესტონეთი, რომელიც არის ევროკავშირი წევრი, რომელმაც ეს გზა გაიარა, და აიღეთ საქართველო. რამდენი პროცენტია ის ესქია იქ 3%-იანი? რამდენია ჩვენთან? 12-ზე მეტია. საშუალო პენსია რამდენია? იმაში 700 დოლარის ევროს ეკვივალენტი. ხელფასი რამდენია? 1800 ევროს ეკვივალენტი. საქართველოსში რამდენია ცხოვრების დონე? ხო? აი აბსოლუტურად ყველა პარამეტრში წინ არის. გარდა იმიტომ რომ იქ უფრო თქვათ უკეთესად ცხოვრობდნენ საავტოკავშირში ყველა ერთად ვიყავთ, არა? ევროკავშირმა მოიტანა ეს პერსპექტივა და ჩვენ გვინდა ეს პერსპექტივა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ამას ვინც აკარგინებს ქვეყანას, რა სახელი შეიძლება დავარქვათ გარდა იმისა მონა და მოღალატე? სხვა სახელები არ მემეტებით.
თქვენ ახლა მოქალაქეებს მიმართავთ და მათ შორის ერთ-ერთი მსმენელი გვირეკავს და თუ შეიძლება მოусმინოთ დილა მშვიდობის გისმენთ. მაგრამ ზარი არ გისმენთ.
ბატონ ბატა, ბატონო ბატა. რა მაინტერესებს ახლა ხელისუფლება ტრაბახობს იმით, რაც სუპირველმა ოპოზიციამ 2012 წელს გაერთიანებული ოპოზიციის სახით, რომელიცაც ივანიშვილი შემოძრა პოლიტიკაში, ყველაფერი გააკეთა, რომ 2016 წლისთვის ავტომატურად, რომ ცარ ყოფილიყვენ ისინი, მაინც მიღებული ყოფილიყო ვიზა ლიბერალიზაციის კანონი, ხო, რომელიც ხელისუფლებას იქენებს საქართველოში მოსახლეობის მოსაშორებლად, ანუ საქართველო ქართველების გარეშე ეს რუსეთის ოცნებაა და ამით ტრაბახობს, მაგრამ დღეს ამას რატო არ იღებს? მაინც ინტერესებს, იმიტომ რომ ზუსტად იმ გამჭვირვალეობის და ნორმალიზაციის ეშინიათ რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაც ხდება ბალტიისპირეთში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვხედავთ, თუ განმარტება ჩვენ გვიგულია, რომ ოლიგარქი არის 85 მილიონის პატრონი, მინიგარქები და მიკროგარქები რატომ უნდა იყვნენ წახალისებულები? აი მინიგარქი ვინა, ვისაც 85 მილიონის შემდეგ იმის ნახევარი აქვს? ერთი შეიძლება ოლიგარქი ხავდეს და 10 მინიგარქი, რომელიც იმ ერთ, რა ქვია, ოლიგარქს ემსახურება და ერთ-ერთი ოლიგარქი რო გააკრო, შეიძლება იმ 10 მინიგარქმა ისე იგივე გააკეთოს, ხო? და იმას კიდე ქვეითი მიკროგარქები ყავს, ხო? აი ამას რატომ ლაპარაკობს, ამ აინტერესებს, როცა ესეთი გამოწვევები არის ახლა ურსულა ფონდისთან გამოდე და აზერბაიჯანელებს აწვება, რომ გინდა თუ არა ჩვენ ახლა თელი ეს რა ქვია, ნაკადი უნდა მოგცეთ ნაფთისო, ვიცით პახოჯეი ხალი ნახევრად არის დაძვისტული. ანაკლი სპორტი რო გაჩერებული არის და ესეთი საოცრება ჩვენ არ შეხვედრე არანაირად და თელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პირობენ, რომ ჩვენ რო ანაკლი სპორტი ავაშენოთ მის სატელიტზე რუსეთის პარტია ერთანეთად 100000 კაცამდე დაიკარგებაო სამსახური რუსეთის ტერიტორიაზეო და ესო რუსეთს გაუტყდებაო, ეხლა ხო ავტომატურად აკარგეს ის 100000
გასაგებია. დიდი მადლობა.
ჩემი შემოსულიყო დეკემბერში, ხო? ხო ჩვენთან იქნებოდა, რა პრობლემას ახალაკეთებდნენ?
მადლობა ბატონო პატა გისმენთ აბა.
მადლობა მსმენელს ძალიან გათვითნობიერებული და ძალიან სწორი აქცენტები დასვა ნამდვილად. ვიზა ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, ეს ქართული ოცნება ამბობს, რომ თქვათ მათ დამსახურება არის, უნ კარგია რომ ხელი არ შეუშალეს მაშინ იმ პირობებში ამ პროცესს, იმიტომ რომ ევროპისკენ კურსი შედა ამოკოკილი ქონდა საქართველოს და გაცხადებული. ახლა რაც შეეხება ანაკლი სპორტს და ამ ენერგორესურსებს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ეს საკითხი არის იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთვის, აი საქართველოს შეუძლია ამ რესურსების გამოყენებით გახდეს კავკასიის შვეიცარია, ამაზე კაი მაგალითია რა შეიძლება მოიყვანოს და გეტყვით რას. ყაზახეთი საუბრობს იმაზე, რომ გამოვა დსთ-ის იმ შეთანხმებებიდან, რომელიც უგზავნოს მას რუსეთის ალტერნატიულ მარშრუტებში მონაწილეობას. ყაზახეთი, რომელიც აი ტოკაევი, რომელიცაც იძახდნენ პუტინის მონაარე, არავის მონაარე არის, არის ქვეყნის პატრიოტი და თავის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობს როგორ ჩანს. საქართველოსში რა დავაშავეთ, რომ არასდროს, აი ახლა ბოლო პერიოდს გულისხმობ, არც ერთი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის პირობებში არ გამოდგა ისეთი, რომელიც ქვეყნის ინტერესებით მიიღებდა გადაწყვეტილებას. ყველა რაღაცა პატრონულ დამოკიდებულებაშია ივანიშვილთან, ხო? და ივანიშვილი არის საქართველო და თითქოს საქართველოს მისია არის ბიძინა ივანიშვილების მილიარდების გადარჩენა, იმიტომ ჩვენ მოქალაქეები უნდა გაიგცნენ, უნდა იყვნენ სიღარიბეში, უნდა დაიყვნენ დამშეულები იმის გამო, რომ ბიძინამ შეძლოს მილიარდების გამოტანა, რომელიც რისპასათა აქვს რუსეთში მოპოვებული, არავინ არ იცის, ხო? რაც შეიძლება ახლა ამ პირობებში ბაქოჯეიხანს და საქართველოს შესაძლებლობა სტრატეგია აღმოჩენილმა ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დიდი პრეზენტაცია გიორგი ვაშაძე საუბრობდა ამაზე, რომ იმ როცა რუსეთი არის თქვათ ასე თქვათ ბლოკადაში ასე თქვათ და რუსული მარშრუტებს არავინ არ განიხილავს სანდო როგორც სანდო მარშრუტებად, მთელი კასპიის ენერგო რესურსების გამავალი გზა არის საქართველო. საქართველოსზე გადის, მათ შორის ახლა რო ანაკლი სპორტი ყოფილიყო აშენებული, საქართველო შეძლებდა დასავლეთის, ანუ ამ კასპიის რესურსი ენერგო რესურსით დასავლეთის მომარაგებას და როიძახიან ბიძინა მიმოშულა, რა თქვა ხომ ერთ-ერთმა მინისტრმა შავზღვაში რა უნდა ამერიკელებს, ანუ მიზეზი ანაკლი სპორტის დახურვის პროექტის ჩავარდნის იყო, რომ რუსეთი ვითომ არ გავაღიზიანე ჩვენ. ყველაზე დიდი ჰიბრიდული ომი და დეзинფორმაცია, რუსული დეзинფორმაცია რას ემყარება? პირველი ემყარება მის რომ თითქოს ნებისმიერ რუსეთი აგრესორი კი არ არის მისი ბუნებიდან გამომდინარე, არამედ ჩვენ გავაღიზიანე, თურმე 1800 წელს ჩვენ გავაღიზიანე. რით გავაღიზიანე ჩვენ? რა ქონდა, რა დაუშავეთ პირიქით? ქებადიდებაში იყვნენ რუსების მთელი თავადაზნაურობა იმ დროინდელი და სამეფო კარი. გააუქმეს კარკახელით სამეფო. თითქოს ჯორდანიას თავრობამ გააღიზიანა რუსეთს. რით გააღიზიანა რუსეთს? პირიქით, წერდა წერილს წერილზე, რომ რა გინდათ გითხარი ისე და იქნება უომროდ დაგითმოთო. მეტი რა უნდა შეეთავაზებინა მითხარი. ან ზუიად გამსახურდება რა დაეშავა საქართველოს და მოუკიდებლობა რომ უნდა და რომ ქართველად ყოფნის უფლება ქონო და საქართველო ყოფილიყო როგორც სახელმწიფო, რაც მართლა ისტორიული სამართლიანობა იყო, ეს რომ მოითხოვა, ეს დაეშავა. ან 2008 წელს დადავაშავეთ. რა ის რა ბრალი მიგვი ან და როცა ამას გვთავაზობენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამაზე გვეუბნებიან რომ არ გავაღიზიანოთ რუსეთი. რუსეთის გაღიზიანება კი არა. მათთვის თავარი რომელიმე ხელისუფალი კი არ არის პრობლემა. რუსეთისთვის პრობლემა არის თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობა კავკასიაში. დამოუკიდებელი ქვეყნის არსებობა კავკასიაში. შენ თუ შიშის ლოგიკით მიიღებ გადაწყვეტილებას რუსეთთან, დამრთხალი პოლიტიკით მიიღებ გადაწყვეტილებას, მარტო დარჩები პირისპირ პარტნიორების გარეშე რუსეთთან, რასაც ბიძინა ივანიშვილი ახლა აკეთებს და მოსუპირებს საქართველოს. ეს ნიშნავს, რომ უკვე მტერის მხარეზე გადახვედი, მტერი გმართავს. შიში ნიშნავს, რუსეთის შიში ნიშნავს, მისი შიშის ლოგიკით უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები და უკვე რუსი ხარ ფაქტიურად. აი ესეთი რუსი პროპუტინისტური ხელისუფლება შექმნა ივანიშვილის პირობებში ხელში და ამ მოქალაქეს მიმართავ რომ აი, მეთ მამრულოს ესეთი მოქალაქეები ამ ქვეყანაში, რომელიც გლობალურად ხედავენ ამ პრობლემას, რასაც ივანიშვილი ქვია.
აბა, ბატონო პატა, და დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა პლენარული რიგარეშესხდომა არ გამართება, ოპოზიცია არ მონაწილეობს სამუშაო ჯგუფებში და შესასრულებელი და განსახილველია და სამუშაოა იმ საკითხებზე, რომელიც ევროკავშირმა სავალდებულოდ, კი არა და მოკლედ რეკომენდაციების სახით გადმოსცა საქართველოს. აი რა არის თქვენი სტრატეგია ასეთ პირობებში, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები?
სტრატეგია, აღმოჩენებული სტრატეგია ხო? შემთხვევით არ დავარქვი ჩვენ სახელს, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ჯგუფი, რომელიც ასე ვთქვათ გაერთიანება, რომელიც ყველაფერს დაგეგმვის ანალიზის საფუძველზე ვაკეთებ. ჩვენ ვიცოდით ქართულ
ეთერში მხოლოდ სტრატეგიას არ ვგულისხმობ.
არა, ყველას ერთად, მაგრამ მე ჩვენ ვხვდი ახ ყველას ერთად და მათ შორის ჩვენ გამოვაქვეყნეთ წერილი და ვთქვით რომ ვიცით ქართულ ეთნების ბუნება, ისინი არ წამოვლენ ამაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ევროინტეგრაციის პროცესს და ქვეყანას გადავაბარებთ ქართულ ოცნებას და ხა დაველოდებით რომ ზუსტად ვიცი რომ დეკემბერში არაფერს არ გააკეთებენ და მერე ვიტყვი რომ აი ხო ვთქვით რომ არა ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს არდადეგები მაქოთ ქართულ ოცნების გამოცხადებულ გამოვიყენოთ სამუშაო ფორმატებისთვის, მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან, რომელსაც ძალიან დიდი ინტელექტუალური რესურსი აქვს საქართველოში და ერთ-ერთი გამორჩეული სეგმენტია ნამდვილად, ამ ხალხთან ერთად დავჯდეთ იმ 12-ე პუნქტზე შევიმუშაოთ კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები, ინიციატივები, პაკეტები და როცა ქართულ ოცნება გარუჯული დაბრუნდება, დავახვედროთ სექტემბერში ეს ინიციატივები, რომ არ კონდეს მანევრის სივრცე და არ მოიგონოს რაღაცა კიდე რომ აი ამას არ ვაკეთებ იმას. ესენი ხო საშუალებებს კი არ ეძებენ რომ ქვეყანაში პრობლემები მოგვარდეს და ევროპაში შევიდეთ. ესენი ეძებენ მიზეზებს რომ არ გააკეთონ ეგ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს განიხილავს როგორც აი როგორც ქართულ ბანკს, ესე დანიშნავს მენეჯერებს, ისინი ნიშნავს თავრობებს. პირდაპირ მუთხრა მოქალაქეებს, რა გითხრეს დასავლეთის პარტნიორებმა, დასავლეთის მეგობრებმა, იცით რომ იმ სიკეთეს რაც ევროპაში ელოდება საქართველოს და ქართულ ხალხს შორის დგას როგორც პრობლემა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. სანამ ამას არ გადაწყვეტო, ანუ ქვეყანას არ დაიბრუნებს, საქართველოს არ დაიბრუნებს ხალხიო და არა რომელიმე პარტია, მოქალაქეები სანამ არ გახდება ამ ქვეყნის საკონტროლო პაკეტის ფლობელი, ანუ ხმა ხო საკონტროლო პაკეტს ნიშნავს ნამდვილად, ხალხის ხმა სანამ არ იქნება გადამწყვეტი, მანამდე ევროპაში ვერ შემოხვალთო და მე მინდა რომ ხალხის ხმა ისმოდეს ამ ქვეყანაში.
კეთილი, აქვე მინდა ვთქვა რომ ახლა რადიო პალიტრაზე რეკლამის დროა, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და მინდა დავაზუსტოთ ბატონო და თქვენგან, აი გუშინ პაპუაშვილმა ახსენა თეონა აქუბარდია, თქვენგან ვინმე მონაწილეობს თუ არა სამუშაო ჯგუფებში და აპირებთ თუ არა მონაწილეობას, მოკლედ ამ მიმართულებითაც გააქტიურებას, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები იმართება როგორც ხედავთ, ან საკომიტეტო მოსმენებზე დაგხვდა და კიდევ ბოლოს შეკითხვა მინდა დავსვა, განიხილება თუ არა თქვენ სტრატეგიაში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ისევ ოპოზიციას, ქუჩის აქციებიც გუშინ ამაზეც იყო მინიშნება გაკეთებული.
ბატონო, აი მოკლედ ვიტყვი რა შეიძლება მინდა რეკლამაზე ხართ, რაც შეიძლება თეონა.
არა, ჩვენ არ ვართ რეკლამაზე, რეკლამაზე რადიო პალიტრა, ჩვენ განვაგრძობთ.
რა შეიძლება თეონა აკუბარდიას საკითხს, თეონამ ორჯერ არასწორად მოიხსენია პარლამენტის თავმჯდომარემ გვარი, თითქოს დაბნეულობა უნდა შეიტანოს და დეზორიენტირება რომ სტრატეგია აღმოჩენებული ორმაგ თამაშობს. არა, ეგრე არ არის. გენდერულ საბჭოზე ჩაერთო ადამიანი კონკრეტული საკითხის განხილვის დროს არანაირ სამუშაო ფორმატში და კომიტეტის ფორმატში თეონა აკუბარდიას არ მიუღია მონაწილეობა, ეს იყო დეზინფორმაცია, ასე ვთქვათ, რუსული მის გამოყენებით, ხერხების გამოყენებით ძალიან დაიუფლენ ამ ტექნიკებს, როგორც ჩანს ქართულ ოცნებაში, კარგი ინსტრუქტორები ყავთ. ეს ერთი საკითხი, მეორე, ჩვენ ვეუბნებით კონსტიტუციით 54 მუხლი არის ამ რიგარეშე სესიის შესაძლებლობას უაძლევს ოპოზიციონერებს. აი, ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციის პრეზიდენტის მიერ მოწვეული ფორმატში არ მოვიდა ქართული უცნობა. გასახილო და ჩვენ გვეპატიჟებიან კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში სამუშაოთ, რომლის არც მუშაობის წესი, ან გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურები განხილული არ არის და საპროცედურო კომიტეტი მთხოვდა მოსულიყავის ხდომაზე, სადაც ამ ქვეკომიტეტში, ამ სამუშაო ჯგუფში აპირებენ განხილვას დეოლიგარქიზაციის კანონის, რომელიც არ გავრცელდება ბიძინა იმანიშვილს. აი, რა უთხრა მე იმ ადამიანებს, ვინც დაკვეთა, გასცა, რომ 90% ვარ ევროპაში გვინდა. 100,000-ზე მეტ ადამიანს რა უთხრა, ვინც გამოვიდა ქუჩაში, რომ ეხლა დამელოდეთ, ყველაფერი კარგად არის, ქართული ოცნება ეხლა დაწერს კანონს, რომელიც არ გავრცელდება ბიძინა იმანიშვილზე და შევალთ ევროპაში, მე ხო მათყუ არ ვიქნები, ამას არ გავაკეთებ. ამიტომ რას ვაკეთებ? პარალელურ ალტერნატიულ სამართლიან პროცესს ვქმნით. იმიტომ არ შეიძლება ერთი პარტიის დღის ეს რიგი წარიმართოს, იმიტომ 90%-ის ნება არის. იმიტომ ფართო ჩართულობით, მათ შორის ქართული ოცნებისაც შევთავაზებთ მონაწილეობას ამ ფორმატებში, გამამზადებთ ამ ინიციატივებს და დავდებთ როგორც სამოქმედო გეგმას. ამის მერე თუ ამას არ დაუჭერენ მხარს, მართლა განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ აქციებით და სანქციებით ქართული ოცნება ვაიძულოთ ევროპული 12 პუნქტის შესრულება. ეს არის სტრატეგია აღმაშენებლის და ოპოზიციის საერთო გეგმა.
და ოპოზიცია შეთანხმებულია ერთობლივად?
ჩვენ შეთანხმებული ვართ ხელის მომწერი პარტიები, სამი პარტიის სახელით ამ დამოუკიდებელ დეპუტატები მათ შორის, შემიძლია ვთქვა სტრატეგია აღმაშენებელი, ლელო, ნაციონალური მოძრაობა არის ამ ფორმატში, ასევე არის დამოუკიდებელ დეპუტატები არმაზახლედიანი, შალვაშავგულიძე, თაკო ჩარკვიანი და მარგამომჭედლი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ
მადლობთ ბატონო.
ამ ხმის მიწვდენის შესაძლებლობა გვაქვს მოქალაქეებისთვის და ძალიან დიდ საფრთხის ქვეშ არის არა მარტო ევროპული პერსპექტივა, არამედ სიტყვის თავისუფლებაც საქართველოს.
გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, დეპუტატი საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის რეფორმების ჯგუფის წევრი პაატა მანჯგალაძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ნიკა სიმონიშვილთან ერთად. არასამთავრობო სექტორი ერთ-ერთია იმ აქტორებს შორის, რომლებიც ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ არამარტო მონიტორინგს უწევს, არამედ აქტიურადაც არის ჩართული, მათ შორის სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში, რამდენადაც ვიცით და ამას ნიკასთან კიდევ დავაზუსტებთ. გვახსოვს უკვე ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციებიც, რომლის რეკომენდაციების შესრულების გეგმა, რომელიც გაწერილია და როგორ უნდა მოგვარდე ჩამოთვლილია ის საკითხები, როგორიცაა პოლიტიკური პოლარიზება, არჩევნებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, მართლმსაჯულების რეფორმა, კორუფციასთან ბრძოლა, დეოლიგარქიზაცია და ასე შემდეგ. მოკლედ, არასამთავრობობის შეფასებით, ზოგიერთი ვალდებულების შესრულება მყისიერად არის შესაძლებელი, ზოგიერთს კი უფრო მეტი დრო სჭირდება და სწორედ აი ამ კონტექსში მინდა დავუსვა პირველი შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, დილამშვიდობის და გმადლობთ ნიკა, რომ მოგზანდით ჩვენთან. პირველი შეკითხვა იქნება ის, რომ აი რა დაშავდა, როგორ ფიქრობთ, რა დაშავდა იმით, რომ გუშინ პარლამენტის რიგარეშე სესია გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ სესია აღარ შედგება და აქვე დავაზუსტებთ იმასაც, რომ ოპოზიციის და მოთხოვნით და პრეზიდენტის განკარგულებით არსებობდა 4 საკითხი, რომელზეც უნდა ეს ჯანუ როგორ ფიქრობთ, აი რა დაშავდა გუშინ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით?
გუშინდელი გადაწყვეტილებით, რომ ის რიგარეშე სესია არ შემდგარიყო, არ ვიცი, ხელისუფლებამ ყველაფერს უყურებს როგორც რაღაც ფორმალური მხარიდან უყურებს ხოლმე აი ამ ყველაფერს, თუმცა რეალურად აი ეგ მოდი ღრმა ჩინარში ჩავიხედოთ, რისთვის იყო ეს რიგარეშე სესია საჭირო. ანუ ეს საკითხები, რაც იყო დაყენებული დღის წესრიგში, შეიძლება პირობითად სექტემბერშიც განხილულიყო, ოქტომბერშიც ან დეკემბრის ჩათვლით ნებისმიერი მათგანი განხილულიყო და მიღებულიყო. თუმცა რეალურად ამ ყველაფერს ცოტა უფრო მეტად პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა და ცოტა უფრო მეტად, არ ვიცი, რაღაცა მორალური დატვირთვა ქონდა, აი მორალურში ას გულისხმობ, ხო? ის უნდობლობა, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებასთან მიმართებით, ის უნდობლობა, რომელიც არის პარტიებს შორის და ის რაღაცა არათანამშრომლობის გარემო, ხო, რომელიც დღეს არის სამწუხაროდ შექმნილი, აი ამის შესამცირებლად წინ გადადგმული ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო, რომ პარტიებს დაეწყოთ ერთმანეთთან ლაპარაკი. პრინციპში პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ზგუშინ თქვა ის, რომ ამ სესიას სწორედაც ეს დატვირთვა უფრო ჰქონდა, აი ამ რიგარეშე სესიას. კი ბატონო, შესაძლებელია ცალკეული საკითხები მათ შორის განხილული და მიღებული.
სხვაჭერით შეგაწყვეტნებ, პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სამუშაო ჯგუფებში მუშაობაზეც ასევე პოზიტიურად განაცხადა, რომ ანუ ორივე მხარე უნდა ერთმანეთის ინიციატივებში ჩაერთოს, რომ დაახლოებით ასეთი შინაარსის იყოს ეს განცხადება.
კი, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო მიმართული იმისკენ, რომ აი ეს რაღაც გაყინული სიტუაცია, რაც გვაქვს და გაყინული მდგომარეობა და ფაქტორად ხედავთ, რომ პარტიები ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ, მაგრამ მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას მიუძღვის ძალიან დიდი ბრალი იმაში, რომ აი ამ სიტუაციას ყინავს და მეორე უკან იმ ეფექტს იღებს ხოლმე, რასაც ვხედავთ, ხო? და პრინციპში ეს ხელისუფლების სტრატეგია არის ერთგვარად, რომ ქმნის რაღაც არათანამშრომლობის გარემოს და მეორე ოპოზიციაც აი ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, უკვე ანუ არ შეიძლება ვთქვათ იძულებული ხდება, რომ აღარ მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური რეაქცია, როდესაც რაღაცას გირტყავენ, გლანძღავენ და ასე შემდეგ, შენც უკან რაღაც შესაბამის რეაქციას აბრუნებ, ხო? ამიტომ ხელისუფლებაც მომართული არის იქითკენ, რომ რაღაც დესტრუქციული გარემო შექმნას და საბოლოო ჯამში იღებს ამ ყველაფერს, ხო? მაშინ როდესაც მთელი ძალაუფლება მას აქვს ხელში და თამაშგარეტოვებს არც ყველა მონაწილეს, არავის არაფერს არ ეკითხება, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი მონაწილე შეიძლება რომ ამათ უინფორმით რაღაც ამ პროცესზე გავლენა იქონიოს და როდესაც არ გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც პოზიტიურად გავლენა მოახდინო აი ამ ყველაფერზე, ცდილობ რომ ამ პროცესს რამენაირად შეეხო, ხო? აი ეს მდგომარეობა გვაქვს რეალურად ჩვენ ქვეყანაში და ამისკენ იყო მიმართული სწორედაც ეს რიგარეშე სესია. ეხლა თუმცა მოდი მიუბრუნდეთ აი ამ რიგარეშე სესიის საკითხს, ხელისუფლების არგუმენტები რა იყო, ძალიან საინტერესო იყო და რა დაშავდა, ანუ აი ეს ვიკითხეთ. ერთი ის, რომ აი ის ყინული ვერ მოლღვა და სამწუხაროდ ისევის გაყინული მდგომარეობა მივიღეთ. თუმცა ჩვენ ვნახეთ სამი ძირითადი არგუმენტი, რაც ხელისუფლებას ჰქონდა და აი სამი ძირითადი არგუმენტზე დაყრდნობით ის ამბობდა უარს, რომ არ მივიღებ მონაწილეობას ამ ყველაფერშიო. რეალურად სამივესთან მიმართებით ხელისუფლებამ მოგვატყუა.
მართლა?
დიახ, სამივესთან მიმართებით ხელისუფლებამ მოგვატყუა. ერთი ეს პროცედურულ საკითხებს შეეხება და მეორე იყო ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მესამე მართლმსაჯულების სისტემაზე. აი მოდი თითოეულ მათგანს გავყვეთ, რა მოგვატყუა ხელისუფლებამ. ზოგადად ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა, მოდი ესე ვიტყოდი, არის ის, რომ საზოგადოებას რეგულარულად კვებავს მცდარი ინფორმაციით, ტყუილით და შეცდომაში ყავს, მანიპულირებს თუ ასე შემდეგ. დავიწყოთ პროცედურული საკითხებით. იქ იყო საუბარი მათ შორის, რომ რაღაც კონკრეტული დღის წესრიგი არ იყო გაწერილი. ჯერეთი რიგარეშე სესიის მოწევას კონკრეტული დღის წესრიგი არ ჭირდება და ეს არც არ წერია.
პლენარულს ხდომას ჭირდებაოს?
პლენარულს ხდომას დღის წესრიგი ჭირდება და ამისთვის შესაძლებელი იყო ბიუროს შეკრება და ბიუროს შეკრების შემდეგ გუშინ იყო ბიურო, ხო, შეკრება.
მაგრამ ბიურო
მივალ მაგრამ ზუსტად
ბიურო ვერ შეიტანდა ისეთ საკითხს, რომელიც კომიტეტზე არ იყო განხილულიო, აი რაღაც ასეთი.
თუმცა რა უშლი და ხელს ხელი სუფლებას, რომ ჩანიშნულიყო კომიტეტები, განხილულიყო ეს საკითხები კომიტეტებზე, შემდგომ ბიუროს.
ანუ კომიტეტებით დაეწყო სესიას მუშაობა, შეიძლებოდა?
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ხელისუფლება რო ამბობს, რომ თითქოს რაღაც წესები ირღვეოდა, შესაძლებელი იყო სურვილის და ნების არსებობის შემთხვევაში ყველაფერი პროცედურულად გამართულად სწორად წარმართულიყო, ანუ ეს ხელისუფლებას უნდა წარემართა პროცედურულად სწორად, ოპოზიციას კი არ უნდა წარემართა, იმიტომ რომ უმრავლესობას კომიტეტებშიც, ბიუროშიც, პლენარულზეც ფლობს ხელისუფლება. პროცესის სწორად წარმართვის ვალდებულება ხელისუფლებას აქვს და როდესაც ქართული ოცნება ამბობს იმას, რომ ოპოზიციამ რაღაც პროცედურების სწორად არ წარმართა, არა, ხელისუფლებას უნდა წარემართა ეს პროცესი სწორად, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ის აკონტროლებს აი ამ მდგომარეობას და სიტუაციას. ჩაინიშნა კომიტეტის ხდომა, შემდგომ რა თქმა უნდა ბიურო მოეწვია, ბიურო შეეტანა დღის წესრიგში ეს საკითხები და შემდგომ განეხილა. აი ეს არის სწორი პროცედურა, ამის გაკეთება შეეძლო ქართულ ოცნებას, თუმცა ოპოზიციას დააბრალა ის რეალურადაც მისი გასაკეთებელი იყო და არ გააკეთა.
ანუ სამართლებრივი არგუმენტი არ არის მისაღები?
ან პროცედურული არგუმენტი
რეგლამენტიდან გამომდი, რეგლამენტის მოშველიებით სამართლებრივი არგუმენტი არ არის მისაღები?
ზოგადად როდესაც ქართული ოცნება და ჩემი დაკვირვება ამას ხატყობს, ანუ რას უყურებთ ეს დაკვირვება, ანუ ხატყობს იმას, რომ როდესაც ქართული ოცნება რეალურად პროცედურებზე იწყებს ლაპარაკს, ეს ყოველთვის რაღაც ტყუილით სრულდება ხოლმე და აი ის საკუთარ არგუმენტებში რომ აიბლარდა ასე ვთქვათ გაიხლართ უფრო სწორად რომ ვთქვა, ხელისუფლება ეს არის იმის დამსახურება, რომ რეალურად საზოგადოებას ტყუილ ინფორმაციას და არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. ეს იყო ერთი საკითხი. ხა მეორე საკითხზე გადავიდეთ. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ამბობს ხელისუფლება იმას, რომ ეს ამ 12 რეკომენდაციაში არ წერია.
და არის მე-13 საკითხი ამბობს
ხო, მე-13 საკითხი არ არის რეალურად შესაძლებელია რეკომენდაციებში ასე პირდაპირ არ წერია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო, მაგრამ იმ რეკომენდაციებში საწერია რომელიმე საკითხზე, რომ რამე კონკრეტული კანონი მიიღო. ასეთ რაღაც ევროკავშირი როგორ გვეტყვის. ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი, ან ამას ვაკეთებთ, ან არ ვაკეთებთ, ხო? ანუ ევროკავშირი გვეუბნება, გინდა კანდიდატის სტატუსი. მაშინ გააკეთე ეს რეკომენდაციები შეასრულე. ამას როგორ შეასრულებ, რა თქმა უნდა, და გამას შევასრულებ თუ არა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გადასაწყვეტია და ნუ სახელმწიფოს ირა პრინციპში ერთი პარტია აწყვეტს ფაქტობრივად ამ ყველაფერს. ნუ საკონსტიტუციო ცვლილებები ცოტა განსხვავებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამას ოპოზიციის მხარდაჭერაც სჭირდება. თუმცა ნახეთ როგორი სიტუაცია არის. აქ მაქვს ორი არგუმენტი. ჯერ ერთი, ჩვენ რა გეგმას წარმოადგენთ, იმ გეგმაში პირდაპირ წერია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ევროკავშირმა პირდაპირ ცალსახად და ცხადად თქვა, რომ აი ამ გეგმას უჭერს მხარს. და ევროკავშირის პოზიციაც არის მათ შორის ის, რომ აი გეგმაში დასახელებული საკითხები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები აუცილებლად გასატარებელი. ეს ერთი, მეორე. პირველივე პუნქტში წერია, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს და უნდა დასრულდეს შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებით. ხელისუფლება ყოველთვის არ ვიცი თავს არიდებს და არ ვიცი რაცა მალავს ხოლმე და არ უნდა ისაუბრო შარლ მიშელის დოკუმენტზე, რომელიც რეალურად რომელზე დაბრუნებასაც პირდაპირ მოგვიწოდებს აი ეს 12 რეკომენდაციიდან პირველივე.
დიახ.
შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი პუნქტი არის სწორედაც ბარიერის დაწევა. და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის დღის წესრიგში დაბრუნებაზე არის საუბარი პირველივე პუნქტში, სწორედაც ამ შარლ მიშელის დოკუმენტის ნაწილი არის. და ამიტომ შეიძლება ეს პირდაპირ არ წერია, მაგრამ როცა მითითება გაქვს შარლ მიშელის დოკუმენტზე და იქ წერია, რომ ეს უნდა გააკეთო, ესე იგი ეს უნდა გააკეთო. თუმცა ხელისუფლება შეგნებულად თავს არიდებს ამაზე საუბარს და ისინი
აღარ ხადებული აქვს, რომ დეკემბრის მერე თუ მი
დაკმაყოფილებული იქნება. ანუ ეს რაღაცა შანტაჟს უფრო გავს ევროკავშირთან მიმართებით, ვიდრე არ ვიცი რაღაცა რეალური ნაბიჯის, რა ვიდრე რაღაც რეალური ნაბიჯის გადგმა უნდათ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად იცის, რომ თუ ჩვენ ამ ნაბიჯს არ გადავდგოთ, ისე კანდიდატის სტატუსს არ მივიღებთ. და მე ხელისუფლებას უნდა რომ დააბრალოს ევროკავშირს, რომ აი კანდიდატის სტატუსი არ მოგცეს, ნუ ისევ რაღაცა იმ რაღაც გაუგებარი არგუმენტებით და აი რომ მოეცათ ჩვენ ამას გავაკეთებდით. ანუ კანდიდატის სტატუსი უნდა დაიმსახუროს ქვეყანამ, ხო? შენ უნდა იყო ამისთვის ინსტიტუციურად მზად და ანუ რომ ეუბნები რომ ჯერ მე მომეცი სტატუსი და აი მე გავემზადები ინსტიტუციურად ამისთვის, ანუ რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლება, ჩვენ ხელისუფლებას როგორც ქვეყნის შიგნით აქვს დობის პრობლემა, ქვეყნის გარეთ 2 მაგად თუ 10 მაგად აქვს აი ამ დობის პრობლემა. ამიტომ ესეც არის სიცრუე.
კეთილი, ანუ საკონსტიტუციო საკითხი არის ამ ვალდებულებებს შორის ცალსახად თქვენ ასე
მიიჩნევთ. რა თქმა უნდა არის და ამას ევროკავშირის პრინციპში 12 პუნქტის გეგმიდან გამომდინარე ჩვენ რაც წარმოადგენთ, იქ ძალიან პირდაპირ უჭერს ამ ყველაფერს ევროკავშირის მხარს და არის პრინციპში ყველა ელჩი თუ თვითონ ევროკავშირის ელჩიც ამაზე პირდაპირ საუბრობენ. და მესამე საკითხი, მართლა ჯულებას რაც შეეხებოდა, ითქვა ასეთი არგუმენტი, რაც მე ვერ გავიგე, სიმართლე გითხრათ, რის თქმა უნდა და ამ ყველაფერით, რომ თითქოს 12 პუნქტი ეწინააღმდეგება ის, რაც უნდა განხილულიყო მართლმსაჯულებასთან მიმართებით.
და რიგარეშე სესიაზე.
რიგარეშე სესიაზე. ის კანონ პროექტები, რომლებიც იყო დაინიცირებული, აქ იყო საუბარი ანუ ლელოს ინიციატივაზე და საქართველოსთვის პარტია საქართველოსთვის ინიციატივაზე, რომელშიც იყო გათვალისწინებული მათ შორის ის საკითხები, რომლებზედაც არასამთავრობო სექტორი უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. და პრინციპში ჩვენ რეკომენდაციებზე დაფუძნებით იყო პრინციპული საკითხები მომზადებული. იქ იყო სხვა საკითხებიც, რომელიც რაღაც ბევრად უფრო ფართოდ უყურებდა აი ამ საკითხებს. თუმცა რეალურად იქ იყო მოცემული საკითხები, რასაც მათ შორის ევროკავშირიც უჭერს მხარს, რასაც ჩვენ საუბრობთ და აი ამ საკითხების განხილვაზეც იყო რა თქმა უნდა საუბარი. იქ ითქვა ხელისუფლების მხრიდან თითქოს ეს ეწინააღმდეგება 12 პუნქტიან გეგმას. არ ვიცი, ამაზე უბრალოდ როგორ თქვა და რანაირად დაიწყო იმის დასაბუთება, რომ არ ეწინააღმდეგება მეთქი, უბრალოდ ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რეალურად ამ ყველაფერს ევროკავშირი უჭერს მხარს, დიდი ხანია პრინციპში შარლ მიშელის დოკუმენტში ფუნდამენტური რეფორმა ეწერა, აქაც წერია ფუნდამენტური რეფორმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი თუმცა ხელისუფლება ამ ყველაფერზე უბრალოდ თვალს ხუჭავს. ეს არის წინააღმდეგობა 12 პუნქტიან გეგმას პირდაპირ წერია იქ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფუნდამენტური რეფორმა უნდა გატარდეს. ხო, ამას დიდი ხანი აქვს ესაუბრებიან ჩვენი პარტნიორები. არა თუ არის წინააღმდეგობა, არამედ პირდაპირ ამის შესასრულებლად არის გადადგმული ნაბიჯი, ხო? ამიტომ ხელისუფლება, როდესაც რაღაცა ესეთ სამართლებრივ, ვითომ სამართლებრივ არგუმენტებს მოიშველიებს ხოლმე, მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ ეს ყველაფერი არის როგორც წესი ბოდიში ამ ჟარგონში, რაღაც გაправებისკენ, რაღაც ტყუებისგან манипуляციისკენ არის ხოლმე მიმართული, იმიტომ რომ რაც შორის როდესაც არის საუბარი თითქოს რაღაცა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, ან არ ვიცი, რაღაცა კანონს ეწინააღმდეგება, რაღაცა პროცედურა არ არის დაცული, ან ასე შემდეგ, ყოველთვის შეიძლება ნებისმიერი კანონის შეცვლას, თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, თუ არ ვიცი, რაღაც პოლიტიკური ნება არის და სურვილი არის რაღაც პროცედურის დაცვაც არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ხელისუფლებას რეალურად რაღაცის ნება აქვს, მოდი ეს თქვას, მე მაქვს ამის ნება ან არ მაქვს, პროცედურაზე ნუ გვიწყებს საუბარს, იმიტომ რომ პროცედურის დაცვით ნებისმიერი რაღაცის გაკეთება არის შესაძლებელი.
კეთილი, კეთილი ნიკა და მსმენელს მინდა ბოდიში მოუხადო, ზარია, დიდი ხანია მანიშნებე რომ გვირეკავს მსმენელი, თუ ისევ ხაზია მოусმინოთ რისი კითხვა უნდა და დილამშვიდობის გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა. გამარჯობა. მე რა თქმა უნდა ბატონ პატასთვის უნდა მეკითხა, მაგრამ ისევ ჯობია თქვენ კითხოთ. სინამდვილეში ქართულმა მომჩევლის ნაწილმა ყველაფერი იცხა ეს თქვენ რასაც ხვებით, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობა ხო ვერ მოგვანიჭებს ამ კანდიდატობას. ევროკავშირის გადასაწყვეტია და აი ხომ ხვდებით იმას, რომ ამ დეპოლარიზაციის მიზნით არანაირი ნაბიჯი ახლა ოპოზიციის მხრიდან არ იდგმება. აი თუნდაც ფორმალურად იმათაც ხომ უნდა დაინახოთ, ის არის ლექტორი და ის გვიწერს ნიშანს. ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ იმათი მხრიდან ჩანს, რომ ორივე მხარე არის გაჯიუტებული თხა, რომელიც დგას, ნუ რა ვიცი, ხო, ხიძზე და არ გადმოდიან ერთიდან მეორეზე. მოკლედ, ესე იგი, თქვენ მაინც როგორც არასამთავრობოები, თქვენ ხო პოლიტიკოსებად, ნუ ასე ვთქვათ, მოქმედ პოლიტიკოსებად აიწლებათ. აი, ვინ წვითავს იმ საკითხს, რომ აი ბოიკოტირება მოახდინოს ამა თუ იმ პროცედურის საკითხს? აი ეს პროცედურები თქვენ რაც ჩამოთვალეთ იქ, რაც იყო, აი ვინ წვით, ნუ თუ ერთი პარტიის ჭკუაზე დადის სუყელა იქ, როგორ არის ეს საკითხი? ეს ხო ევროპარლამენტარებს უნდა დავანახოთ. ეს ხო ჩვენ რაც გვიყვები, ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ის რაც
ოპოზიციიდან ვინ წვეთს იმას გულისხმობთ? ოპოზიციიდან,
ოპოზიციიდან ვინ წვეთს ამას და რატო წვეთს? გამაგებინეთ, ესე იგი რატო არის საბოტაჟი სინამდვილეში ორივე მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდანაც და პოზიციის მხრიდან? ისინი უყურებენ თელ ქართულ ხალხს აი ასეთნაირად ორ თხას გაჯიუტებს, რომელსაც დაჯდომა არ უნდა, თავი დავანებოთ იმ საკითხებს, მაგიდასთან დაჯდომა არ უნდა, იმიტომ რომ იცის რომ იქ ასე ვთქვათ არ გადაწყდება ის საკითხი და ასე ვთქვათ ციხლის კვით აღებს კარებს აუდიტორიაში, ცხადია უკან გამოხვალ და ერთ შეუკურცხებს ასე ვთქვათ ლექტორს და გამოواردება უკან. აი ესეთი მდგომარეობაა და გამაგებინეთ სად არის ეს გამოსავალი. დავანებოთ თავი მთავრობა რასაკეთებს და აი თქვენ ოპოზიციის მხრიდან იმაზე მაინც იმოქმედეთ. აი ეს გამაგებინეთ, ვის შეუძლია ამის გაკეთება? ერთი ადამიანი ან თქვენი სამთავრო არასამთავრობოები შეიკრიბონდა ამ ევროპარლამენტარებს გულობყვილოება და იმათ ნუ გამოიყვანთ ესე მთლაცკაც. ესენი ამათმა არიციან, ეს ვერ წარმოუდგენიათ ეს ყველაფერი, ესე ხო? და აი ჩვენ ვიცით, ამას ხوار ჩაგიწერენ შენ იქ კანონში და რაღაც აი ესეთ რაღაცებს იძახით. რა ვერ გავიგე ახლა? ესე იგი ისინი ხო თავისას აკეთებენ და ოპოზიცია თავისას აკეთებს ორივე მხრიდან საშინელება, გეუბნებით ორივე მხრიდან მთელი ქართველი ხალხი ჩანს, აი უკანასკნელად მათ რა.
აი ეს. კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ ნიკა და გუშინ სხვათაშორის აი იგივე ბიუროზე ამას ამ შეკითხვას დავამატებდი დავით თუსუფაშულმა თითქოს და აღიარა ის, რომ უნდა შეეტყობინებინათ, კონსულტაციები გაევლო ოპოზიციას მართველ პარტიასთან იმის თაობაზე, რომ აპირებდა პლენარული კი არა და რიგარეშე სესიის საკითხზე პრეზიდენტისთვის მიმართვას.
ხო, პრინციპში ოპოზიცია რომ ამას აპირებდა, მე გქონდა ხელისუფლება ეს კარგად იცოდა უბრალოდ, ანუ ეს კონსულტაციების ერთმანეთთან ნახეთ თემა რა არის. ხელისუფლება გთავაზობს გეგმას, რომელიც არ თვითონ მოიფიქრეს, დაწერეს, არავისთან კონსულტაცია არ გაუვლიათ, არც ოპოზიციასთან, არც სამოქალაქო სექტორთან, გამოვიდნენ ილაპარაკეს. ოპოზიციამ გადაწყვიტა, რომ რაღაც ეს რიგარეშე სესია მოეწვია, არავისთან არ ულაპარაკე, ან ხელისუფლებასთან არ ულაპარაკე, ჩვენ ვიცოდით ამის თავაზე ჩვენ რო გქონდა მათთან შეხვედრა, არ ვიცი, გვითხრეს ეს და ნუ პრინციპში საზოგადოებამაც იცოდა რომ ამას აპირებდნენ და ეს გააკეთეს ხელისუფლებასთან არ ულაპარაკია. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ საუბრობთ იმას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ერთთანაც და მეორესთანაც, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ და გქონდა კიდევაც გარკვეული საუბრები და კიდევაც გვექნება ამის საუბრები, არ ვიცი, სწორად რომ დავინახოთ ეს პროცესი. ის რომ პარტიებმა ერთმანეთთან უნდა ილაპარაკონ, რა თქმა უნდა, ეს ორმხრივი პროცესი არის. ანუ აქ არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პასუხისგებლობაც და არის ოპოზიციის პასუხისგებლობაც. აქ საუბრობდი უბრალოდ იმაზე, რომ როდესაც ხელისუფლებას აქვს ხელში ყველაფერი და ფაქტორად ის წყვეტს რა და როგორ გადაიდგეს, ანუ ის ამენეჯმენტებს, ის აგვარებს იმას, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი და ის წყვეტს ფაქტობრივად ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ძირითადი პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლებაზე. და როდესაც ხელისუფლების პასუხისგებლობა ძირითადად რომ შექმნას თანამშრომლობაზე დაფუძნებული გარემო, რა თქმა უნდა, აქ ძირითადად ჩვენ ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე ვისაუბრებთ, ხო? ანუ ნახეთ როგორ რაღაც არის, ქართული ოცნების გადასაწყვეტი არის პრინციპში აი ამ რეფორმის უმრავლესობა.
სმენელი ამ შემთხვევაში ოპოზიციის როლზე ამახვილებს ყურადღებას, ოპოზიციასაც რასაკვირველია თავისი წილი პასუხისგებლობა აქვს.
ოპოზიციასაც პასუხისგებლობა აქვს. ერთი არის რომ ხელისუფლება უნდა გადადგას ნაბიჯი რომ თანამშრომლობის გარემო უნდა შექმნას და მეორე არის ოპოზიციამ უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. აქ ფაქტორად ორმხრივად გაყინულ პროცესს ხედავთ, ხო? თუმცა ძირითადი პასუხისგებლობა, ეხა არ ვიცი, სწორად დავინახოთ ეს ყველაფერი, ძირითადი პასუხისგებლობა არის სწორედაც ქართულ ოცნებაზე. როდესაც შენ აკონტროლებს ყველა პროცესს, ხო? პირველი ნაბიჯის გადადგმის ვალდებულებაც შენ გაქვს, ანუ ხელისუფალს გაქვს. ანუ ოპოზიციას გადაწყვეტილების მიღების უფლება რაიმე საკითხთან დაკავშირებით ასე არ აქვს.
აი მაშინ ასე დავსვათ შეკითხვა. უნდა ჩართულიყო თუ არა ოპოზიცია სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში?
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია სამუშაო პროცესში უნდა ჩაერთოს და შესაძლებელია, ანუ ის რაღაცა არენდობა, შესაძლებელია ის რაღაცას არეთანხმება ან ასე შემდეგ, თუმცა დააფიქსიროს მან თავისი პოზიცია და მაქსიმალურად გამოიყენოს მან თავისი საპარლამენტო რესურსი. ან ჩვენ შესაძლებელია რაღაცებს არ ვენდობთ, რაღაცებზე განსხვავებული პოზიცია გვაქვს, რაღაცებზე ვფიქრობთ რომ ხელისუფლება შეიძლება ის არ შეასრულოს ან რაღაც ფასადურად გააკეთოს, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ ჩვენ სათქმელს ვიტყვით აი ამ სამუშაო პროცესში და რა თქმა უნდა ჩვენ პოზიციასაც დავაფიქსირებთ, ხო? ანუ აი აქ უკვე რა თქმა უნდა ხელისუფლება თუ არ გადადგამს იმ ნაბიჯს რაც გადასადგმელი არის, მისი გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ხელისუფლება აკონტროლებს ყველაფერს. ოპოზიციამ რომ მიიღოს გადაწყვეტილება რაიმე რეფორმის გატარებაზე, ოპოზიცია ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ერთადერთი რაშიც ოპოზიცია შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, ეს არის დეპოლარიზაციის საკითხი. დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით კი რა თქმა უნდა პირველი ნაბიჯი ისევ ხელისუფლებაზე არის, ხო? რომ ნდობა აღადგინოს, დაიწყოს ლაპარაკი სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ოპოზიციასთან, ხო? ასევე ოპოზიციამაც უნდა დაიწყოს ხელისუფლებასთან ლაპარაკი. ამაზე აქ საუბარი. აქედან გამომდინარე, მაშინ როდესაც იქნება არათანამშრომლობის გარემო ხელისუფლების მხრიდან, შესაბამისად ოპოზიციისგანაც შესაბამისი ნაბიჯი არის.
მე არ ვამბობ, დღე მაგის გამოხატულება იყო.
მე არ ვამბობ, რომ ოპოზიციის ნაბიჯი მაინც და მაინც ეს არის მეთქის წორი, ან ვამართლებან ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მე ერთი რაღაც თქმა შემიძლია სამოქალაქო სექტორზე იყო არაერთი თავდასხმა ბოლო პერიოდში, მათ შორის პერსონალურად ჩემზეც, თუმცა აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვერდით გადავდეთ, ხო? იმიტომ რომ აქ მთავარი ინტერესი არის წლის ბოლოსთვის შევასრულოთ ის, რაც გვაქვს გასაკეთებელი, გასაგებია რომ ის შეგნებულად იყო ხელისუფლების მხრიდან, შემდგომ ჩვენ რაღაცა თითქოს ბოიკოტზე წავსულიყავით თუ დესტრუქციულ ქმედებებზე, თუმცა არა, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, მიუხედავად აი ამ შეურაცხყოფისა, თავდასხმისა თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ჩვენი მაქსიმალური უნდა ვცადოთ. აქედან გამომდინარე, ეს არის რა თქმა უნდა ორმხრივი პროცესი, მაგრამ ძირითადი პასუხისგებლობა მაინც არის ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ როგორ მიიღებს ოპოზიცია გადაწყვეტილებას რაღაც რეფორმის გატარებაზე, ეს ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ უმრავლესობას და რეალურად ნებისმიერი გადაწყვეტილების უმრავლესობას აკონტროლებს ქართული ოცნება და ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება სწორედაც მასზეა.
აი ხედავთ ამ ორმხრივი კომპრომისის სივრცეს, რამე სფეროს, რამე საკითხს?
არ ვიცი, ძალიან მიჭირს ამ დროისთვის რაიმე კონკრეტული პასუხისგაცემა ამ საკითხებთან მიმართებით. ჯერ ვიტყოდი რომ დავაკვირდებით აი ამ პროცესებს, პროცესები როგორ მიმდინარეობს. ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და შედის აი ამ სამუშაო ჯგუფში. გარკვეულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ისინი ამბობენ რომ ნდობა სჭირდება და ეს ნდობა უნდა იყოს მოპოვებული იმ რაღაც ძირითადი ნაწილის შესრულებით და თუ არ შესრულდება ეს, ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას. არ ვიცი, დაველოდოთ. ყოველ შემთხვევაში სიურცეს იმის, რომ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს, სიურცეს იმის, რომ ხელისუფლება აპირებდეს რაიმე ფუნდამენტური რეფორმების გატარებას, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გუშინ ამაზე კი კითხვის უარი აი ძირითადად
მიმართულია. თუმცა ისიც ხო ისო ჩავატარეთ, 7 კომიტეტი გამართა, 5 სამუშაო ჯგუფი შეხვდა, ითქვა ისიც რომ ჩვენ ვადებში ჩავეტევით, აუცილებლად გავატარებთ იმ ყველა პირობას, რაც დავდეთ. ანუ ეს არ ტოვებს მაინც ოპტიმიზმის საფუძველს
პროცესი. ხო, არ ვიცი, თუ გინდა 100 კომიტეტი ჩაატარონ და თუ გინდათ, არ ვიცი, 100 სამუშაო ჯგუფი შეხვდა, ჩაატარონ, რეზულტატი არის აქ მთავარი, ხო? შედეგს ბოლოს რას დავდებთ? შედეგს რატომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავიხსენებთ, არ ვიცი, დავსვამთ შეკითხვას, რა იყო რაღაც პრინციპული საკითხები, რომლებსაც ხელისუფლებას ochonda danapirebi an arvic unda gaeketebina ragats da manes shiasrula tu ase chekitvas davs da is printsipul didi sakitkhvi aseti sakitkhvis gaxseneba tsuta gaguichirdeba imtaro es iqo proportsiulze gadasula da as vtkvat mogotqves es iqo michelis dokumentis implementatsia da shesruleba esets shemdgom amaze uari tkves ამიტომ ნდობა რა თქმა უნდა არის ნაკლები და შესაბამისად ანუ არ ვიცი კომიტეტები არ ვიცი აქამდე წარდებოდა ამის მერეც ჩატარდება უფრო მეტი ჩატარებულა აქამდე და კიდევ ბევრი ჩატარდება მაგრამ რა მიზანს ემსახურება ეს კომიტეტები რას მივიღებთ საბოლოოდ შედეგად არ შეიძლება ჩაატარონ 100 კომიტეტი მაგრამ საბოლოოდ ისევ რაღაცა ძალიან არასაჭირო შედეგები მივიღოთ ხო ის რაც ევროკავშირს არ ჭირდება და არ ვიცი რაღაც საერთოდ სხვა შედეგზე გავიდეთ ამიტომ შედეგი რა იქნება ამას აქვს მნიშვნელობა შედეგი რა უნდა დადონ ჩვენ ვუთხარით იმ 12 პუნქტიან სამოქმედო გეგმაში თუ ხელისუფლება ამის გაკეთებას აპირებს რა თქმა უნდა მივესალმებით და ჩვენ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას თუ არ აპირებს ხელისუფლება და ამ საკითხებზე არსებითად მუშაობას და არ ვიცი მას რაღაც თავის დღის წესრიგი აქვს და რაღაც გაუგებარი დღის წესრიგი უბრალოდ ვერც ხვდები მაშინ რა შეიძლება ჩვენ კონტრიბუცია შევიტანოთ.
კეთილი, გმადლობთ. მსვენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი, მე ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Since you came along, you said something. Miracle since you came along, you sex a thing.